Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Nå?
Oh, der var vi. Velkommen til en udgave af Huxi og det gode gamle folketing, som er kommet en lille smule kaotisk i gang. Jeg undskylder, at det første ord, der blev sagt i programmet, var hov. Det er sjældent, det borger for kvalitet, men vi vil prøve at rette op øjeblikkeligt. Velkommen endnu en gang til tidligere medlem af Folketinget for Venstre, Marianne Pedersen. Velkommen, Marianne. Du er ikke slået ud af starten, vel?
Nej, nej.
Det er skide godt. Også velkommen til tidligere medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti, Mogens Camre. Goddag, Mogens.
Goddag, goddag.
Godt, vi skulle bare nu tjekker jeg bare, om der er hul igennem til alle.
Så jeg tror, det virker.
For at styre på det her. Og så skal jeg også sige velkommen til ny i klassen.
Ja, tak.
Med stor ministererfaring, tidligere arbejdsminister, byråd- og boligminister, og så vidt jeg husker, også ligestillingsminister.
Yes.
Jytte Andersen,
ja.
Tidligere medlem af Folketinget for Socialdemokraterne. Velkommen, Jytte.
Tak for det.
Og så behøver vi ikke at vade mere i, at det har været en lidt kaotisk start. Vi håber, næste gang du er her. At så kører det lidt
glattere. Det er mere strømlignet.
Ja, ja, ja.
Det havde jeg også forventet.
Det er godt. Jamen, så er du ovenpå nu. Så har, ja. Så har du forhånd. Det er så fint. Det første, vi skal tale om her i panelet, det er frikadeller. Og det er en sag, som blussede op for et par uger siden. Helle Thorning kom hjem fra sommerferie og følte trang til at kommentere på en sag om svinekød i offentlige institutioner, som havde kørt. Og jeg kunne ikke rigtig finde ud af, om igen må jeg stille spørgsmålet, om det er en stor eller en lille sag. Jeg har en fornemmelse af, hvad nogen af jer synes. Men Jytte Andersen, jeg vil starte over hos dig igen. Er det en stor sag at diskutere svinekød i børnehaver?
Jeg synes, det er en lille sag. Jeg synes, det skal man overlade til kommunerne og daginstitutionerne, forældrebestyrelserne. Jeg synes ikke, det er en sag, som fylder noget i mit politiske univers, det vil jeg sige. Men jeg vil også sige, at uanset om hvad Helle siger, og uanset hvad ben hun står på, så vil der jo være ramaskrig, og nogen dissekerer, om det er rigtigt eller forkert. Altså, og det her det er bare et eksempel på, at uanset hvad Helle gør, så er det til diskussion, og det skal selvfølgelig også være, når man er statsminister. Men jeg, i mit univers, der er det en lille sag.
Men skulle hun så netop ikke derfor, hvad skal man sige, hverken stået på det ene eller det andet ben og sagt, det, altså frikadeller, det hører ikke under statsministerens ressort. Der må I ned jo til fødevareministeren, eller endnu længere ned.
Men på den anden side, så er der jo også mange, der forventer, at vi skal vide lidt mere om, hvad den der sådan relativt glatte og overordnede statsminister, vi har, hvad hun mener om noget, der optager os. Og jeg erkender, at det optager også i min egen bekendtskabskreds, optager det folk om den der slagtning går på tværs eller vandret. Det, sådan har jeg forstået, at det er det, der er forskellen. Om man beder en bøn, eller man tænker på sin ferie. Så altså, jeg erkender, at det betyder noget for nogen. Mm. Og derfor synes jeg egentlig, det er undskyldeligt, at statsministeren også har brug for at sende det signal, som hun gerne vil sende, og hvor hun har sine holdninger omkring det spørgsmål. Men det er jo ikke noget stort sådan samfundsanliggende, det synes jeg ikke.
Mogens Camre, er du enig med Jytte Andersen?
Nej, det er jeg ikke, fordi jeg mener, at Jytte anskuer problemet alt for snævert. Det, der er kernen i det her, det er, at det danske samfund i øjeblikket er ved at give op over for et pres fra en fortidig ideologi, som strømmer ind i landet, og med bål og brand og trusler og nedskydning af navngivende danske og ikke-danske politikere, truer os til at følge nogle regelsæt, som galt i den mørke middelalder, og som stadigvæk gælder i en række konfliktramte fejlslagende stater. Mm. Og jo mere man bøjer sig for det, jo mere undergraver man det danske samfund, det retssystem osv. Vi har områder i Danmark, hvor sharia-loven praktiseres, hvor kvinder er retsløse. Vi har lige set et grotesk eksempel på en ung kvinde, som blev straffet af familien, fordi hun havde fundet en dansk ven, straffet på den mest bestialske måde. Nu er der en straffesag på de mennesker. Men hver gang vi går et skridt tilbage for de trusler, så bliver Danmark et dårligere land at leve i. Og men, det tror jeg også, statsministerens vælgere ved, og det er derfor, hun kommer ud lidt post festum. Men du skal huske, der er en god grund til, statsministeren er jo ikke dum. Hun har jo med god, velberådet hu flyttet sin egen datter fra folkeskolen over i Ingrid Jespersens skole, fordi der er der ikke så mange mennesker med anden etnisk baggrund, så mange elever med anden etnisk baggrund. Hun ved godt, hvor den er gal, og hun ved godt, hvorfor folk de flygter fra folkeskolen. Hun ved godt, hvorfor folk er rasende over ud. Ja, vi havde en valgdag i Gladsaxe, start på valgkampen i lørdags. Den ene efter den anden kom og fortalte om, hvordan deres unge sønner og børnebørn ikke kunne gå i fred. De blev berøvet deres telefoner og deres penge af indvandrerbander. Altså ikke sådan nogle store nogen med skyder, men med små indvandrerknægte der i 14, 15, 16 års alderen, som slår sig sammen 4-5 stykker. De var rasende over det der, det kan jeg godt sige dig. Og der ulmer et oprør i Danmark imod, at vi træder tilbage, betaler, bukker og skraber og bygger lader dem bygge moskéer for penge, der kommer fra rene diktaturstater, som er ude på at udbrede deres modbydelige ideologi.
Nu kom vi lidt væk fra fredellerne.
Ja, men det er jo bare en del af
det. Det er en del af det, men vi kan prøve bare lige at starte der. Men så vil jeg bare lige gribe fat i, hvad du sagde, Mogens. For du brugte ordet trusler. Og ja. Det virker bare som om, og nu fokuserer vi, for det, du har ret, der er problemer med bander, og det skal se på. Men hvis vi bare lige fokuserer på det her, så, og det er mere, det virker som om, der har ikke været nogen at true børnehaverne. Det er mere, den her sag virker mere, at man har gjort det sådan af praktiske hensyn. Og det er ikke, altså det, jeg tror, det var Ekstrabladet kunne støve 30 op af knap 1800 børnehaver. Så det, altså på den konto er det ikke et gigantisk problem. Og så meget desto mere, tænker jeg, er det noget, statsministeren skal ind over? Det var mere det, altså for mig røg der sådan lidt statsmandsformat af, når ja. Landets øverste leder diskuterer. Altså, så kan hun også, er det bedst at stege det i smør eller olie? Altså, så kan vi jo komme ind på mange detaljer her.
Nå, jamen, eftersom politikere nu optræder i alle mulige madprogrammer, så er det
måske. Ja,
der
havde været vælgere i at sige stege det i smør, og rigeligt med smør. Ja, det er
men,
der
altså,
det,
jeg skal med.
Men altså, jeg vil ikke bebrejde statsministeren det. Jeg vil sige det sådan, at det er et udtryk for, at hun har øjne og ører åbne og klar over, at der er en grund til, at de socialdemokratiske vælgere, de forsvinder fra Socialdemokratiet.
Men er det fordi hun har øjne og ører åbne for reelle problemer, eller er det blot taktisk?
At hun ved, at hun har øjne og ører åbne for, hvad hendes vælgere, de mener, og det er jo et ordentligt reelt problem for regeringen, hvis vælgerne forsvinder.
Ja, Jutta Andersen.
Ja, altså jeg vil godt sige, at jeg underkender ikke de problemer, som Mogens peger på. Slet ikke. Jeg synes også, at vi har gjort fejl sådan i historien, også som socialdemokrater i forhold til indvandrer- og udlændingepolitikken. Så jeg mener sådan set også, at man skal se alvorligt på det der med bander, man skal se alvorligt på de boligområder, som har deres egne kulturer og sådan noget. Så, ja. så det er slet ikke, fordi jeg underkender det, når jeg siger det om frikadellerne der, for det synes jeg ikke er et stort problem. Netop som du selv siger, det er en lille ting, praktisk ting. Så jeg underkender slet ikke det problem, som Danmark er i forhold til kriminalisering og bande og sådan noget. Det synes jeg faktisk også, vi har en bred forståelse om i Folketinget, at det skal være stramt.
Marion Pedersen?
Ja, altså, jeg synes, hun skulle have holdt mund. Altså, hun kunne med god samvittighed sige, jeg har ikke hørt hele debatten, for jeg har været på ferie. Jeg var heldigvis på ferie, da det skete, for ellers er jeg bange for, at min Facebook, den ville have skummet over af raseri.
Nu taler du personligt, det er ikke Helle, der skal sige det, vel?
Nej. Men jeg synes, Helle skulle have blevet ved med at holde ferie, hvad den debat angår, for jeg synes, det er slag i luften. Altså enten, hvis man blander sig i sådan noget som statsminister, så gør man noget, eller også så lader man være. Mm. Altså, helt ærligt. Men det er klart, hun er hårdt presset af Dansk Folkeparti lige nøjagtigt på det her punkt. Men jeg synes i det hele taget, altså jeg har det lidt ligesom Jytte, altså. Og alligevel også lidt som Mogens, fordi det er nogle milepæl. Jamen, det er nogle milepæl, der bliver rykket hele tiden. Men alligevel, det er en lille sag. Altså, vi har i 30 år haft medarbejdere, der også har været muslimer iblandt. Og det er da klart, når vi så har haft personalemøder, så har jeg serveret kylling, så har jeg ikke serveret frikadeller eller flæskesteg. Altså, hvor svært kan det være? Man kunne jo bare servere lidt af hvert. Mm. Ja. Altså, jeg synes virkelig, at det er helt håbløst, at man så siger, nej, så kan vi overhovedet ikke servere noget med svinekød, fordi det er der nogle børn, der ikke kan spise, eller så kan vi overhovedet ikke. Altså, man tager jo hensyn til, man tager også hensyn til, hvis folk, børn har allergier,
ja.
Så selvfølgelig kan man da servere lidt forskelligt.
Og det er vel det, Mogens, jeg prøver, det der bare kom bag på mig, det er, for jeg er fuldstændig enig med dig, det der med bander, der går og frarøver andre unges telefoner og penge, så kan de have den farve, tro, seksualitet, whatever de har. Det er et problem, det skal vi ikke have. Men så meget desto mærkeligere, synes jeg det var, at statsministeren vælger at slå ned på frikadellerne. Hvis nu havde sagt, kære venner, jeg har været på ferie, det har været dejligt. Jeg synes ikke, vi skal diskutere frikadeller nu, for der er større problemer med indvandrere også, som vi skal se på. Der er problemer med bander, der er ghettoer, der er alt muligt, men frikadellerne, dem ordner de altså nede på et lidt lavere niveau. Der kan børnehavens bestyrelse lige afgøre, hvad vi gør her. Havde det ikke, hvad skal man sige, hævet barnet en lille smule for den politiske diskussion, uden at lyde for hellig?
Huxi, det har du fuldstændig ret i, men Helles problem er, at det tør hun ikke. Hun tør ikke tage problemet op som helhed. For det første, fordi alle de der klienter, vi har fået slæbt til landet og forsørger, de stemmer jo på rød blok. Det er der ikke nogen, der er i tvivl om. 90% af dem stemmer på rød blok.
Men Mås, man kan vel ikke bebrejde dem, at de ikke stemmer på dig? Undskyld, det er jo mere sådan.
Nej, det er der sådan nogle ganske få stykker, der har set lyset, der gør, men ellers ikke. Det er klart, fordi vi siger nej til, at Danmark skal være et indvandrerland. Men Helle har et problem med at tage problem, at diskutere det som helhed og løse problemerne som helhed, fordi så skrider en væsentlig del af hele den udlændingepolitik. Altså man skal ikke glemme, at da denne regering kom til, så lempede man de regler i udlændingelovgivningen, som var gennemført under VK-regeringen, og man har fået en øget tilstrømning, man har fået øget udgifter, man har fået øget problemer på skoler, på hospitaler osv. osv. Og hvis statsministeren tager det op, så skal hun jo lægge en bred politisk løsning op, og derfor bruger hun frikadellen som lynafleder. Det er det, der er kernen i den. Så håber hun, at nu har hun sendt et signal om, at de kan også gå af helvede til, hvis de opfører sig sådan og sådan. Det har vi også hørt Søvndal sige osv. Men det er jo bare tomme ord. Det er fordi, de ikke tør løse problemet. Så får de EU på nakken. EU tør de ikke sige nej til. Så får de Europarådet til at omgøre domme om udvisning osv. Man tør ikke sige til Europarådet, I har ingen jurisdiktion her i landet. Vi gør, som det passer os. Det tør man ikke. Derfor.
Jutta Andersen, sidste ord her, så skal vi ind i Finansministeriet have en lille rapport der nemlig.
Ej, jeg synes faktisk ikke, man kan sige, at Helle er en kylling. Altså, hun er nok den mest modige statsminister, vi har haft i nyere tid. Hun tager fat på alle de ømme tæer, som der, hun overhovedet kan komme i nærheden af. Så der synes jeg faktisk ikke, du har ret, Bones. Altså, alene det, at hun siger det, altså hun siger det der med frikadeller, der rører hun ved det ømme. Det er en øm sag. Det er det helt sikkert. Og vi har problemer omkring det. Vi har specielt problemer med kvindesiden og ligestillingssiden og alt det der. Det er jeg helt enig i. Men at sige, at Helle er, eller antyde, at hun er en kylling, det synes jeg simpelthen ikke er rimeligt. Hun er nok den, der mindst læfler for vælgerne overhovedet. Og det kan man jo så også se af vores opinionstal, ikke?
Jo, det var en interessant udlægning af de tal. Vi har 10 minutter til lige at diskutere Bjarne Corydons nye finanslovsforslag. Jutta Andersen, hvad er dine forventninger til det, vi skal opleve senere?
Jamen, jeg har en forventning om, at der stadigvæk er en stram og ansvarlig økonomisk politik, som vi jo har leveret de sidste par år her. Jeg har en forventning om, at man fokuserer på uddannelse og på job. Og jeg har en forventning om, at man får aktiveret på en langt mere fornuftig måde de mange milliarder, der går til aktivering af ledige, så de kan få noget uddannelse i stedet for mere eller mindre fantasifulde kurser. Det har jeg en forventning om sker her i efteråret.
Det er meget konkret. Mogens Kammer, hvad siger du? Er du positiv eller negativ?
Nej, altså jeg må sige det sådan, at den her finanslov er i mine øjne lagt an til et forlig mellem regeringen og Enhedslisten. Og det vil ikke bringe det danske samfund fremad. Det er jo et spil for galleriet at gå ud og sige, at man vil skabe arbejdspladser. Altså arbejdspladser i Danmark, det handler ikke om at bygge nogle flere overflødige kontorer, nogle flere institutioner og bruge flere penge i den offentlige sektor. Det handler om at bruge færre penge, så erhvervslivet kan komme i gang og landet kan blive konkurrencedygtigt, og der kan skabes nogle job. Der er ikke nogen rigtige job i det her. Altså, det er jo, man tager nogle penge fra nogle mennesker og giver til nogle andre mennesker til at sætte et eller andet i gang. Det øger jo ikke beskæftigelsen.
Jamen, beskæftigelsen... Jeg tror, der er jo i forhold til fremrykning af offentlig udgift, man vil bygge en ny storstrømsbro, der er jo, og noget motorvej over ved Hobro, der er vel sådan...
Private arbejdspladser,
så. Jo,
altså i det omfang, at disse offentlige investeringer er produktive, så ja. Men der er masser af institutioner osv., som ikke skaber flere arbejdspladser ved, at de får nogle fine nybygninger osv. Det er problemet, at vi har altså den største offentlige sektor i verden. Mm. Og verden undrer sig over, hvordan det hænger sammen. Og det kan de jo så kun få svar på, når de ser på, at vi betaler verdens højeste skatter. Det er en given sammenhæng. Og vi sakker bagud år for år i øjeblikket. Vi rasler nedad på velstandsstigen internationalt set, og vi kører med et meget, meget stort antal mennesker, som er uden for arbejdsmarkedet. Mm. Altså, det er jo ikke de mennesker, der er registreret ledige, disse cirka 200.000, hvor omkring det ligger. Men det er den kendsgerning, at der er 800.000 mennesker mellem 16 og 65, der modtager offentlig overførselsindkomst. Hvis man førte en økonomisk politik som den, man fører i Sverige, så skulle man ifølge nogle beregninger, som Gunnar Vibe Mogensen lagde frem for lidt en dag, have 250.000 flere mennesker i arbejde i Danmark. Men det strider imod det, at man ønsker at lave fuldstændig lighed, og at man betaler folk lige meget for at arbejde og for ikke at arbejde netto. Og det er klart, at hvis man betaler folk for ikke at arbejde, så arbejder de ikke. Så simpelt er det.
Marianne Pedersen,
yeah.
Nu Måns Kommer siger, at det er spil for galleriet. Det har han vel ret i. Der er meget, der ligger fast i det her.
Altså, der er jo mange ting, man overhovedet kan rykke på i sådan en finans. Det er jo, undskyld mig, små beløb i den sammenhæng, mm-hmm. man rykker rundt på, hver gang man laver en ny mm-hmm. finanslov. Men altså, man skal passe gevaldigt på, fordi den måde, det bliver lagt op, i hvert fald det, vi har set hidtil, nu vil det jo vise sig, når Bjarne kommer på. Men det, der har været lagt op til, det er jo sådan set, at det bliver med Enhedslisten, man laver det. Og det skal de passe på med, at de ikke bliver straffet endnu værre for, end de er blevet i forvejen. Fordi når man ser og hører, hvad folk siger omkring de samarbejder, der har været i den tid, den her regering har siddet, så er folk jo glade for, hvis de kan lave det med den blå blok. Fordi det kan alle forstå. Det er jo de største partier, og derfor er det også det, der giver mening.
Men
det må jo være et nederlag for regeringen, at de skal nedjustere væksten kort efter, de har talt om, at nu var opsvinget i gang.
Ja,
den må altså være bitter at sluge den pille, det vil jeg sige.
Jo, men det er der vel ikke så meget at gøre ved. Det er
nej,
jo, så må det vel
vi
være.
Vi har jo siddet her adskillige gange og sagt, at Helle kan virkelig komme på banen, og hun kan virkelig få succes, hvis ellers bare det hele går opad. Og der skal hun passe ja. På, at de ikke får lavet noget på økonomien,
det er rigtigt. Det er
rigtigt. Som gør det endnu værre.
Men det er vel ikke så unaturligt, at de lægger an til at lave noget med deres støtteparti, som ligesom var grundlaget for hele regeringen. Jytte Andersen,
men
er det
de
ikke...
Men de bliver jo
smidt
endnu mere over i den grøft, så jamen, det altså, er det, der er problemet.
Det hovedparten af lovgivningen på de store reformer er lavet med brede forlig.
Ja.
Og
ja.
Det synes jeg er rigtig, rigtig godt. Og jeg deler slet ikke den opfattelse, at der er skåret ned på sociale budgetter og hvad ved jeg. Der er et velfærdssamfund, som vi godt kan være bekendt, og det er vi sådan set i bred forstand enige om. Og så er det rigtigt, så er der nogle dele, hvor vi holdningsmæssigt er meget uenige om, hvor meget skal der strammes her og der. Men i den store sammenhæng er det jo en finanslov, som eksempelvis løfter det, som i hvert fald skaber arbejdspladser, hvis man skal forstå Dansk Industri, nemlig lettelse af selskabsskatten, som vi jo har fået mange høvl for. Ikke? Så altså det der med, at det kun er offentlige investeringer, de uproduktive og offentlige arbejdspladser, sådan er det jo ikke. Der er jo meget privat beskæftigelse i den finanslov, fordi den netop er rammen om brede forlig, som har været trukket igennem af en ansvarlig regering.
Godt.
Men for man kan få glæde af en selskabsskat, skal man altså tjene penge. Og det er altså kun de helt store firmaer, der tjener penge. Alle små. Det første, min mand sagde, da det blev indgået, den aftale, det var, og hvad glæder det så mig? Altså,
Og der skal man vide, at din mand har et autoværksted.
Et lille autoværksted.
Altså, jeg kommer også ud af en familie med selvstændige erhvervsdrivende. Jeg har en søn, der er selvstændig erhvervsdrivende. Altså, det er ikke umuligt at tjene penge som selvstændig erhvervsdrivende, når man er lille. Det er noget vrøvl, Marion. Selvfølgelig tjener man penge.
Marion og Jytte, jeg bryder lige ind i familieportrættet. For, blot fordi vi kun har 4 minutter tilbage. Så jeg vil bare lige spørge om en sådan teknisk ting. Fordi når Bjarne Corydon har fremlagt sit finansårsforslag her, så vil jeg have en lindstrøm af finansordfører igennem fra alle partierne, og jeg kan næsten gætte, hvad de vil sige. Hvordan forbereder man sig? Man skal jo være sur for en sikkerheds skyld, hvis man er i opposition. Og altså, har man sådan en lille note, men man kan jo ikke tillade sig at sige noget. Det synes vi er godt. Man har vel en lille post-it med 5. Det her kan vi ikke lide, det her kan vi ikke lide, det her kan vi ikke lide. Og hvis man er støtteparti, fint. Er det ikke sådan, det foregår? Nu sagde du selv spil for galleriet.
Nu prøver man jo normalt, hvis man er i opposition, at påvirke udkommet. Man skal huske på, at det er først lige omkring den 14. 15. december, at der er sidste behandling af den her finanslov.
Det er rigtigt, men så meget desto mere. Derfor skal man vel også sige nu, vi kan ikke lide det.
Nej, man er nødt til at komme ud og sige, at det er efter vores opfattelse en mangel, og vi har de og de ændringsforslag. Og vi må anbefale, at man gør sådan og sådan. Ja. Og så bliver der jo nogle afstemninger, som viser, om de ændringsforslag, oppositionen kommer med, kan nyde fremme. Og det kan de jo som regel ikke, hvis ikke man er en del af et forlig med regeringen om det. Så simpelt er det. I øjeblikket har vi altså en regering, som har et flertal lige knapt med Enhedslisten. De har ikke flertal ude i befolkningen, der er de under 45% i øjeblikket, men derfor ville det, som Marion siger, være klogt at lytte til det flertal, som repræsenterer majoriteten af vælgere, og lade være med at lytte på den barnagtige dommedagssnak, som vi hører fra Johan Schmidt Nielsen om, at samfundet er på vej i den sociale massegrav osv. Det er jo helt i skoven.
Men så lad os blive ved Johan Schmidt Nielsen, politisk ordfører for støttepartiet Enhedslisten. Jytte Andersen, sidste år oplevede vi, at hun, selv da finansloven blev vedtaget, var en lille smule sur.
Ja, det kan man sige.
Jeg tror, at hun fik sagt, at hun er blevet pisset op og ned af ryggen, hvis det nu skal være en lille smule farverigt. Ja. Tror du, vi kommer til at se det igen, og i samme åndedrag, hvad vil du råde Johanne til at gå ud og sige nu?
Jamen, altså, jeg vil råde hende til at være lidt mere moden, end hun var sidste år. Det var virkelig umoden, det der blev præsenteret for sidste år. Og jeg vil sige omkring Enhedslisten, at når det gælder, så er de der jo. Ikke? Altså, sådan er det. Men lidt flere år på banen, og lidt mere sådan tankevirksomhed.
Måns Krammer, jeg ved, det ligger der fjernt, men hvis du skal give Johanne Schmidt Nielsen et godt råd, og det skal være et godt råd, Måns. Hvad skulle det så være?
Så skal hun komme og sige, Bjarne Corydon, det er min mand.
Sådan.
Det
er kort og præcis,
som Måns Røg. De vælter jo ikke regeringen, selvfølgelig.
Så vil han få et chok.
Altså, de ved jo godt, hvem der kommer til, hvis de vælter regeringen.
Ja, det altså, ved de godt.
Kig på meningsmålinger i går. De ved godt, hvem der kommer til, så de vælter ikke regeringen.
Nej, godt. Det var 3 gode, konkrete råd. Jeg er sikker på, at Johanne Schmidt Nielsen har siddet og hørt 24-7 i den her time op til Bjarnes fremlæggelse. Panelet er af en lidt anden holdning, fornemmer jeg. Men ikke desto mindre vil jeg gerne sige tusind tak. Det har været en kort omgang, den her, fordi vi som sagt stiller om til Bjarne Corydon inde i Finansministeriet. Tusind tak til Marianne Pedersen, tusind tak til Måns Krammer, og tusind tak for første gang, forhåbentlig ikke sidste gang, til Jytte Andersen. Tak fordi I kom. Det, du lytter til, kære lytter, det er en særudgave af Huxi og det gode gamle Folketing på Radio 24/7. Vi har sagt farvel til de gode gamle. De har forladt studiet. Nu er der unge, friske kræfter på besøg. Blandt andet Jan Størup, velkommen til dig. Du er økonom hos Nordea. Bjarne Corydon stod med så meget, som den mand nu kan smile, og sagde, at der er et stemningsskifte på vej. Er det til det værre?
Nej,
eller hvad?
Nej, det er det faktisk ikke. Og jeg synes faktisk ikke, at det var overraskende, at regeringen var ude og nedjustere deres vækstskøn. Man kan sige, at vi havde nulvækst i første kvartal. Vi får tæt på nulvækst også i andet kvartal, og så kan det simpelthen ikke lade sig gøre at trække væksten i hele 2013 ret meget højere. Men han har ret, Bjarne Corydon, at der er begyndt at ske nogle ting i dansk økonomi. Vi kan se, at forbrugerne er blevet mere optimistiske. Vi kan se, at tingene går rigtigt på boligmarkedet. Så vi kan sagtens komme ind og få en højere vækst end i anden halvår. Men når vi tager 2013 som helhed, jamen så kan vi bare ikke komme ret meget højere end de her 0,2-0,3.
Så det går meget, meget, meget stille fremad.
vi begynder at se nogle tegn på, at det kan gå bedre. Det er ekstremt usikkert stadigvæk, men der er nogle ting, der bevæger sig i den rigtige retning.
Der kan du godt mærke, Jan, jeg fisker efter et ja eller et nej, og så siger du sådan nogle økonomtermer, hverken ja eller nej.
Jamen det der er problemet, det er, at vi har ikke nogen af de hårde data. Vi har ikke bevis på det på nogen af de hårde data endnu. Vi mangler at se, at vi kan se, at husholdningerne er begyndt at bruge nogle flere penge. Vi kan se, at de bliver mere optimistiske. Vi ved, at de har fået flere penge til forbrug. Men vi kan bare ikke se det endnu, at de rent faktisk er gået ud og brugt de penge ud i butikkerne.
Okay. Var der andet, der overraskede dig?
Nej, altså vi havde meget regnet med, at det var den her meget ansvarlige politik, som regeringen ligesom vil videreføre, som de har jo lagt for dagen i en lang periode. Der var lidt, jeg vil ikke sige tvivl om, men der var måske lidt spænding om de vil følge vismændene. Vismændene har været meget klar ud at anbefale at lempe finanspolitikken yderligere, give yderligere gas for at sparke gang i det her økonomiske opsving. Og der vælger Bjarne Corydon og regeringen altså meget klart at sige, jamen det vil vi ikke, vi tør ikke gamble, vi satser på den sikre hest, og så håber vi, at opsvinget kommer af sig selv hen ad vejen.
Mm. Han sagde jo stort set direkte, vi kan ikke mere, vi kan ikke gøre andet, vi er låst af EU, vi er låst af budgetlov. Altså, er det der, de står, at de forpagter sådan set bare butikken?
Fuldstændig. De er låst på hænder og fødder. Man kan sige, at de har nogle få milliarder at gøre godt på. Dem satser de så på den sikre hest ved at øge de offentlige investeringer. Offentlige investeringer er altså den måde, man mest sikkert får lidt gavn af de penge, man bruger. Men de er fuldstændig låst. Fordi vi har indført, fordi vi er under finanskrisen, nu er der på set, hvad der sker med lande, der ikke har styr på de offentlige budgetter, jamen så har man indført nogle meget stramme regler, og det er dem, regeringen er underlagt nu.
Ja. Så var der, som jeg også lige fik nævnt, en del grafer, søjler og andre fine diagrammer. Men det er vel sådan en kunst, hvor man fremlægger noget, hvor det peger. Der var sådan en kurve, der gik ned fra Danmark og op for resten af EU. Er det en særligt udvalgt kurve? Altså, hvad udlod han? Lad mig spørge på den måde.
Ja, det gode ved statistik og grafer, det er, at man kan få dem til at vise lige præcis det, man gerne vil. Og nu kan du se, nu viste han for eksempel en figur med arbejdsløsheden, hvor man kunne se, at arbejdsløsheden var faldet i en lang periode sammenlignet med resten af Europa. Så kunne man sige, at man kunne ikke have taget en figur for beskæftigelsen i stedet for beskæftigelsen er faktisk også faldet. Så den her faldende ledighed, kunne man sige, hvis man skulle ind og kritisere, jamen det er jo et udtryk for, at folk har forladt arbejdsmarkedet. Så det er jo ikke fordi, at vi har fået det bedre herhjemme, det er bare et udtryk for, at flere folk har forladt arbejdsmarkedet. Så man vælger lidt selv at fortælle den historie, man gerne vil, og der kan man næsten altid finde noget statistik, der understøtter den historie.
Statistik er skønt. Men så bare lige afsluttende omkring tal og diagrammer foreløbig. Var det sådan set spil for galleriet, vi lige så? En fremførsel af nogle grafer, der pegede i den retning, Bjarne Corydon godt kunne tænke sig, og så ellers bare, ja, vi kan ikke gøre andet end det her. Tak fordi I kom.
Jamen lidt, fordi han har ikke noget råderum. Han har ikke 10 eller 20 milliarder, som han kan kaste ud i økonomien for at sparke noget gang i væksten. Han er bundet på hænder og fødder, og så skal han selvfølgelig prøve ud fra en politisk hensyntagen og ligesom fokusere på det positive. Og der er altså nogle positive ting i dansk økonomi.
Det er godt. Han har ja-hatten på, med andre ord.
Yep.
Glimrende. Så vil jeg gerne byde velkommen til min næste gæst. Det er faktisk en kollega, Lars Trier Mogensen fra Det Røde Felt.
Ja.
Lars Trier, hvordan så det her ud fra det Røde Felts synspunkt? Havde han sagt sådan mere politisk? Var der nogen overraskelser der? Der var ikke rigtig noget i tallene.
Jo, men man kan sige, det, at regeringen har været nødt til nu at nedjustere vækstskønnet til 0,2%, er en katastrofe, kan man sige, ikke kun for samfundsøkonomien, men i allerhøjeste grad også for regeringen selv. For det er sådan, som man ser i alle lande, at i situationer, hvor økonomien skrumper, og hvor folk er ledige, ja, der bliver regeringer sparket ud, og i situationer med boom, ja, der bliver regeringer genvalgt. Mm. Så der er simpelthen ikke nogen sandsynlighed for, at den her regering vil kunne blive genvalgt, hvis økonomien bliver ved med at skrumpe, som den gør lige nu. Og det skyldes også, at det Bjarne Corydon særligt ligesom har forsøgt at lancere, så vi hørte også, at han talte meget om balance.
Ja.
Det er i virkeligheden at prøve at genopfinde den tredje vej, som man for nogle år siden hørte Tony Blair i Storbritannien tale meget om. Hvor man ligesom forsøger at finde en mellemposition mellem ligesom højrefløjen og den yderste venstrefløj, og så ligesom forsøger at bringe sig ind i sådan et lidt bogholderregime, og bare sådan følge midterstregen på vejen, og så håbe, at det ligesom bærer frem til, at man dels sættes i scene som de ansvarlige og de voksne, om man vil, men også at man ligesom bliver båret med af en økonomisk opsving. Og det har ligesom været Bjarne Corydons og resten af regeringens strategi hele tiden. Det er at simpelthen satse på, at den europæiske økonomi vil løfte også den lille danske båd, og at man dermed vil komme frem til næste valg, hvor man ligesom både havde været fornuftig og voksen, men også at man kunne fremvise en eller anden økonomisk gevinst ved det. Og realiteten er lige nu, at med en skrumpende økonomi, Ja, der er der altså ikke mange mennesker, der sidder tilbage med en fornemmelse af, at den her regering i virkeligheden handler særlig voksen eller ansvarlig. Så der er en kæmpe afstand mellem de dystre tal, og så regeringens vilje til at handle på det. Fordi Bjarne Corydon lyder som sådan en borgmester, der står og siger, ja, desværre inde på Christiansborg må vi ikke få lov til at bruge flere penge. Bjarne Corydon snakker bare om, at det er EU, der ikke må gøre det. Men i virkeligheden ville der være et meget, meget, meget større handlerum for, at regeringen kunne gøre meget mere, hvis den ville og den ture.
Hvis den turer, er det det handler om? Altså, fordi det her minder jo mest, hvis man lægger sammen, hvad du har sagt, og Jan Støver fra Nordea har sagt, så var det vel et lille, fint teaterstykke, vi så. En mand, der hverken kan eller vil gøre noget, og så siger han, stemningen ser ud til at dreje mod det bedre, og det er ligesom det. Og ud fra den præmis, så klarede han det vel fint nok. Altså, han kan ikke andet, og han er nødt til, han kan jo ikke gå ud og sige, som du starter med at sige, det går af helvede til. Altså, han kan vel ikke gøre andet.
Jo, men man bliver nødt til en gang imellem at stoppe op og sige, at hele den politiske strategi og tænkning, som de tre regeringspartier fandt ud af, efter mange skærmysler ude i det sorte tårn på Amager, den har de nu forsøgt sig med i 2 år, og den har ikke virket. Medicinen har simpelthen ikke virket.
Nej.
Og det gør, at man på et eller andet tidspunkt må stoppe op og sige, hov, patienten er stadigvæk syg, eller måske faktisk blevet sygere. Måske skulle vi prøve nogle andre måder at behandle patienten på. Og det skift, må man sige, er man nået til nu, hvor der er mange, kan man sige, de tre regeringspartiers bagland, der snakker om, at man simpelthen har brug for et nyt regeringsgrundlag. For det er grundlæggende sludervrøvl at påstå, at man i politik ikke skulle kunne vælge andre veje. Man ser andre lande i Europa, der gør andre ting. Selvfølgelig er der et stort handlerum. Og jeg mener, at når selv de økonomiske vismænd, som altså ikke er nogen, der har tradition for på den måde bare at smide alle sparepengene ud på jorden, så er der en bund under, at man ville kunne stimulere økonomien meget mere offensivt og aggressivt i virkeligheden.
Godt. Aggressivt, det kan man ikke anklage Bjarne Corydon for at være. Til gengæld, så skal vi nu stille om til en telefon, fordi vi har den første reaktion fra oppositionen. Det er finansordfører René Christensen fra Dansk Folkeparti. Ja. Goddag, René.
Goddag, René.
Har du siddet der og kigget med?
Nej, det har jeg desværre ikke i forhold til, hvad I har talt om, men jeg har i hvert fald fået læst en lille smule på lektionerne, vi har fået her.
Det er godt. Jamen, ved du hvad, det er jo sådan set også det vigtigste, René. Hvad siger du til det? Hvordan slutter bogen? Er det en god eller dårlig slutning, havde jeg sagt?
Jeg vil sige, optakten til den, den var jo rigtig fin. Altså, som jeg siger sådan lidt for sjov, hvis det her det var sådan et forbrugerprogram, hvor man skulle se, om den optakt, der har været, var rigtig, så ville det falde med et brag, fordi der er lagt op til her jo, at nu kom der altså penge på bordet. 1,5 milliard til sundhedssystemet, og det glæder jeg mig til at læse lidt om. Men det viser, at det gjorde der sig desværre ikke. Fordi de 1,1 milliard, det er jo en gammel aftale med regionerne. Så der kom jo kun 400 millioner. Og sådan kunne det blive ved. Også på politiområdet, der har man jo også sagt, at nu kom der 200 millioner til politiet. Det gjorde der desværre heller ikke. Der kom kun 50 millioner om året. Og det dækker kun den pukkel, der er omkring overarbejde. Så jeg er ikke sådan helt opløst, efter jeg har læst bogen.
Nej, men René, uden at forudindtage noget, det var der vel ingen, der havde regnet med, at du var. Altså helt op at køre over den. Du er i opposition, I skal jo til at forhandle nu. Er der noget, kan jeg lokke noget godt ud af dig, hvor du tænker, det ser fint ud?
Jamen altså, jeg glæder mig over, at regeringen glæder sig over, at vi fik, hvad hedder det, boligjobordningen igennem, da vi lavede vækstpakke. Fordi jeg kan se, nu siger de jo, nu kommer der en del arbejdspladser i Danmark, og det er blandt andet på baggrund af boligjobordningen jo, som vi fik igennem i vækstpakken. Så det glæder jeg mig over. Og så vil vi da gerne være med til at udmønte de her 400 millioner kroner på sundhedsområdet. Det har vi da også nogle muligheder for at gøre.
Nu, vi har siddet her i studiet og diskuteret lidt, at Bjarne Corydon skulle have gået lidt mere aggressivt til den. Hvis der skulle sættes ind aggressivt, hvor ser Dansk Folkeparti så, at man skulle gøre det?
Så skulle det være på energiudgifterne. Ingen tvivl om det. Der har vi et stort problem. Vores konkurrenceevne for vores virksomheder er rigtig svær, fordi vi har de her aggressive energiafgifter i Danmark. Og NOx-afgiften er jo en af de værste. Den skulle man have haft kigget på.
NOx-afgiften. Den er noteret. Ja. Den vender vi lige med økonomerne, som jeg har siddende i studiet.
Ja, helt i orden.
Godt. Tak for det, René Christensen.
Super. Hej.
Lars Trier Mogensen, der fik jeg lige stemplet dig som økonom.
Ja, det tror jeg ikke, der er mange, der vil skrive. Men jeg arbejder meget med røde tal i det røde felt.
Jeg forstår. Præcis. Men var det ikke forventelige toner fra Dansk Folkeparti, vi hørte her?
Jo, altså jeg synes jo næsten, det er også igen har den her sådan lidt kommunale præg. Altså nu er der snart kommunalvalgkamp. Ja. Og jeg synes, nogle af de ting, der blev nævnt med nogle små penge til nogle grænsetoller, eller det ligger det Dansk Folkeparti vil prøve at lancere igen. Men det er jo altså noget småtteri, når man står i en situation, hvor beskæftigelsen falder, hvor der er stadig flere mennesker, der simpelthen mister deres job. Nu så vi i går, at en kæmpe entreprenørvirksomhed gik konkurs her i København, der stoppede en masse byggerier. Altså, der er simpelthen en mærkbar krise, som folk oplever, og en stor utryghed i befolkningen. Og der er problemet for regeringen jo helt grundlæggende, at når de forsøger ligesom, at føre den ansvarlige politik og mime Venstre og lægge sig på den her ansvarlige voksende kurs, ja, der har de oplevet det, der ligesom har saboteret fuldstændig deres tænkning, at Dansk Folkeparti er begyndt at samle de her frustrerede vælgere op. For der er en social frustration, og det kan man sige, det er i virkeligheden det lille paradoksale håb, regeringen kan have, det er, at man ser lige nu i det politiske landskab en protest mod den her økonomiske krise, altså en frustration over, at der ikke er nogen af politikerne, der tør gøre noget ved det. Det er så noget, Dansk Folkeparti samler lige op lige nu. Men jeg tror, at den skuffelse, der er over regeringen, og den skuffelse, som Bjarne Corydon tror jeg vil forstærke, ved ikke at ture handle, ikke ture leve op til nogle af de løfter og idealer, som man stillede folk i udsigt ved sidste valg. For der var der netop en forventning om, at man ville få en regering, som rent faktisk havde mod til at gå ind og stimulere økonomien og sikre at holde en hånd under, at folk ikke oplever den tryghed. Og det ser man bare ikke. Så det er ikke kun, det her løftebrud er ikke kun sådan noget med nogle tekniske ting med, at man ikke har lavet en betalingsring. Det er også, at man bryder det helt grundlæggende løfte, at man havde stillet mange vælgere i udsigt, at man havde forventninger om, at en socialdemokratisk ledet regering rent faktisk også ville føre en socialt balanceret politik. Mm. Og det gør man ikke. Man fører måske en økonomisk balanceret politik, men den er ikke socialt balanceret, og det reagerer folk på. Og det er det, der gør, at regeringen altså står i en katastrofal situation.
Men det vi ser ret tit, når det... Altså, han nævner også, han prøver at forklare begrebet balance, den gode Bjarne Corydon. Og det ender i sådan noget lidt, vi skal kræve noget af hinanden, og alle skal bidrage. Men det bliver vel sådan meget, meget luftigt, fordi jævnfør den her løftige diskussion, han står vel nervøs for at love for meget. Han ved jo også godt, at han skal i en forhandlingssituation nu.
Ja, det der er problemet med Bjarne Corydon, det er hele den her balancetænkning. Det er noget, der griber tilbage til 90'erne. Altså man så, i Storbritannien, at Tony Blair snakkede om den tredje vej, som netop er den her mellemposition. Men inden da havde Bill Clinton i 90'erne forsøgt det samme. Der, i USA der blev det kaldt triangulering. Men altså, hvis man forestiller sig en trekant, er man så ligesom på samme måde. Men det, man bare overser, eller i hvert fald som Bjarne Corydon overser i hele den tænkning, der ligger i det, det var et ret håndfast slogan, som Bill Clinton også havde for sin kampagne, der hed It's the economy, stupid. Og det, der ligger i det, det er, at når det kommer til valgdagen, ja, så er det økonomien, der betyder noget. Så man kan sidde og fifle nok så fint med sine principper om ret og pligt og balancepunkter osv. Men hvis folk ikke oplever, at økonomien rent faktisk løfter sig, og at folk har en tryghed ved, at deres egen job er sikret, og deres børn kan få en uddannelse, ja, så reagerer folk i frustration, og det er det, man ser lige nu. Og det gør altså, at det ikke kun er et spørgsmål om, at regeringen forsømmer sine forpligtelser til at stimulere økonomien, men de sagde jo altså også den gren over, de selv sidder på, ved ikke at leve op til de løfter, de har givet vælgerne.
Det spørgsmål om regeringen forsømmer sin forpligtelse til at stimulere økonomien, det kan vi passende stille videre til den næste telefon, vi har igennem. Professor i nationaløkonomi, Bo Sandemann. Velkommen til programmet, Bo.
Tak for det.
Er du enig? Forsømte Bjarne Corydon en chance her til at gå lidt mere aggressivt til den?
Jamen altså, kigger man på de begrænsninger, der er lagt på os udefra, jamen så, kan man sige, så må vi i forhold til EU's vækst- og stabilitetspagt kun have et underskud næste år på de 0,5%, når man måler det, man kalder den strukturelle saldo. Og der vil man med det her forslag komme op på 0,4. Ikke? Så man kunne sige, i princippet, så kunne de godt bruge 0,1%. Ja, det er sådan et par milliarder i princippet. De kunne bruge mere, uden at komme i konflikt med vækst- og stabilitetspagten. Og der kan man sige, der resonerer finansministeren, at det er rart at have lidt manøvrerum og en sikkerhedsrisiko, så man ikke sikkerhedsmarken, så man ikke risikerer at komme ud over den der grænse på 0,5%. Ikke? Så man kan sige, givet de begrænsninger, der er pålagt, og det at vi er medlem af EU og EU's finanspagt, jamen det gør, at der er altså ikke så mange penge at bruge af, og derfor så har han svært ved at være meget mere ekspansiv, end det nuværende forslag lægger op til.
Men vil det også sige, at altså, han er simpelthen så låst, at han næsten ikke kan føre politik, fordi han ikke ved, hvad han skal gribe og gøre?
Ja, alternativt så skulle han jo være endnu hårdere på sine reformer allerede fra 2014, og så han kunne skabe nogle flere penge i kassen i 2014. Så kunne han i princippet godt, men altså de er allerede gået så langt med reformer. Jeg tror ikke lige, det er det spor, man vil sætte yderligere ind på. Og når det er sagen, jamen så er der altså simpelthen ikke ret meget at gøre med. Og derfor så er han forholdsvis låst og gør næsten så meget, man kan ikke. Og det resten der, det er altså også relativt småpenge. Det er jo ikke sådan 10-20 milliarder, der har været mulighed. Det er altså måske et par milliarder, det er så.
Og de småpe, det er ikke noget, der batter noget. Altså, han er låst af alle mulige ting. Og det vil også... Nu skal vi til at forhandle om bittesmå ting, og det plejer at være sådan noget dåseøl, og Lars Trier Mogensen nævnte 4 tykke toller og sådan noget. Det er vel begrænset, hvad han kan gøre. Altså, han skal jo... Altså, mange af pengene ligger vel fast.
Jo, men altså alt det her finanslovsforhandlinger og så videre, det er sådan lidt et spil for galleriet, ikke? For det er jo ganske, ganske lille del af det samlede budget, der overhovedet er til forhandling. Og man kan sige, om det går den ene eller anden retning, ikke? Altså det er vigtigt, der betyder det helt store. De store linjer, de er altså lagt, og det her, det er altså lidt noget, som de opfører til glæde for både for befolkningen og for presse og så videre, ikke? Fordi det er ikke der, de egentlige beslutninger, der er vigtige, der bliver truffet, det er, de er altså truffet allerede nu. Ikke? Så nu er det bare de små detaljer, der lige skal på plads, men så kan man lige få lov til at sætte sit fingeraftryk i den retning. Og derfor kan der selvfølgelig godt komme nogle, det kan jo godt påvirke det endelige resultat, om nu det er ved Enhedslisten, eller det bliver VK, der skal ende med at lægge de sidste stemmer til, ikke? Men det bliver helt klart ude på de små marginaler.
Det vender vi tilbage til lige om et øjeblik. Tak til professor i nationaløkonomi, Bo Sandemann. Tak fordi du var med her.
Velkommen.
Og så kan vi stille direkte videre til den næste telefon. Det er Kent Damsgaard. Han er underdirektør i Dansk Industri. Velkommen til, Kent.
Jamen, tak skal du have.
Spil for galleriet har vi talt meget om de sidste minutter. Hvad siger Dansk Industri til finanslovsforslaget?
Jamen overordnet set, så synes vi jo, det er en ansvarlig finanslov, man lægger op til. Og det er vi jo rigtig glade for. Vi har jo hørt til blandt dem, der har anbefalet regeringen, at man nu fastholder det her lidt rammegreb omkring økonomien, selvom ønskerne til mange forskellige ting har været mange, men vi mener, at det er vigtigt, at man fastholder den her skramme økonomiske politik, så vi kommer stabilt igennem krisen, og der ikke bliver stillet spørgsmålstegn ved, at det er den ansvarlige politik, vi har her i landet.
Ja, der er masser af offentlige investeringer, der er masser af stemningsskifte til kendegivelser. Ser I det på samme måde?
Det rigtige, at økonomien er jo... Vi har ramt en bund, håber vi jo. Vi kan også se rundt omkring i Sydeuropa, der går lidt bedre, end det, der har gjort længe. Det skulle det så sandelig også gerne, for det har gået rigtig dårligt. Så måske er vi ved at få ramt en bund, og det kan vi da håbe og tro på. Og så er det rigtig lækkert nogle milliarder i finansloven til nogle offentlige investeringer. Dem er vi meget positive overfor. Ikke så meget fordi, at så bliver sat gang i noget her nu, men fordi vi har brug for en bedre infrastruktur her i landet, til, når væksten for alvor kommer. Og det, vi så er lidt kede af i den her finanslov, det er jo, at hvis man ser på det offentlige forbrug, jamen så lægger man op til, at det vokser næste år. Der vil vi gerne se, at vi har taget et år mere med nulvækst, og så kunne have brugt pengene på måske at sætte nogle skatter og afgifter ned de steder, hvor det gør allermest ondt. Det så vi jo, at regeringen havde stort held med sin vækstplan DK, hvor den faktisk fik et bredt flertal i Folketinget bag sig.
Så hvis jeg forstår dig rigtigt, Kent Damsgaard, så er Dansk Industri fortaler for mere livrem og seler i virkeligheden?
Ej, vi synes i hvert fald, at det er vigtigt, at den holder livremmen og også selerne, men den skal heller ikke lempe mere, end den gør nu. Og jeg synes, man har netop sat penge af til nogle infrastrukturting osv., så nu er vi nået til... Der er ikke plads til at give noget i de her forhandlinger. Nu hørte jeg i tale jo lidt om, at det var sådan lidt et skyggespil, der skulle i gang nu, ikke? At det var sådan lidt, eller i hvert fald spil for galleriet. Og det vil bare minde om, at det kan godt være det småbeløb, man følger rundt på, men erfaringerne har vist også gennem nullerne, at det tager kun 2 minutter en sen nattetim at øge de offentlige udgifter. Og så tager det 10 år at bøvle med at få dem bragt tilbage igen. Så selvom det er nogle småbeløb, man forhandler om, så skal man bare huske på, at det kan være svært nok sådan set at holde udgifterne ro. Og det er i hvert fald det, vi opfordrer til, at nu skal der ikke gives mere.
Det er noteret, Kent Damgaard. Tak for det. Tak til Dansk Industri.
Selv tak. Hej.
Lars Trier Mogensen, så kunne jeg tænke mig lige at vende med dig inden vores næste gæst på telefon. Altså, spil for galleriet og småbeløb, men det er vel det, det handler om. Alt det her cirkus, vi ser her, det er vel bare Bjarne Corydon, der lægger ind til, at han skal have et par lunser klar, nogle småbeløb, og så skal der, han skal stille sig i den ene ende, og så skal der stille sig nogen i den anden ende, og så må vi se, hvem der mødes på midten. Er det ikke i virkeligheden det, vi ser?
Ja, det er det, vi nok kommer til at se, men det er ikke nødvendigvis det, vi behøver at se. Fordi alle accepterer altså nu den præmis, som Bjarne Corydon også lægger til grund, at man ikke kan øge udgifterne mere, fordi man har fået det her pålæg fra Bruxelles om, at offentlig saldo ikke må være i underskud med mere end 0,5%. Men jeg tror, at det er vigtigt i den politiske situation, at man på den måde gang, man også her stopper op og siger, at det er egentlig overhovedet rigtigt. Fordi realiteten er, at en lang række europæiske lande har brugt det her loft, og, eller bund, om man vil, og også kommer til at gøre det. Og at kommissionen i praksis ikke kommer til at have noget kæmpestort problem med, at Danmark i den situation, vi er, ville overskride det. Så jeg vil gerne starte med, hvis vi tager den del af det. Det er simpelthen ikke rigtigt, at Danmark ville få store problemer ved at overskride det. Det næste del af det er så, at Bjarne Corydon siger, at hvis vi gjorde det, så ville renten også lige pludselig eksplodere, og boligejerne ville ikke vågne om natten. Det er der altså heller ikke særlig meget, der tyder på, hvis man kigger på, hvordan forskellige lande har ført økonomisk politik, at renten nødvendigvis eksploderer på den grund. Og der er et overset element, som Arbejderbevægelsens Erhvervsråd var ude forleden dag, at vise, at vi har i Danmark en enorm pensionsformue på 3.600 milliarder kroner, som der ikke er blevet betalt skat af endnu, som man ligesom har skubbet forud. Altså folk, når de betaler pension, så kan de ligesom spare det skat, og de skal først betale det, når de bliver gamle. Men det betyder, at der er en kæmpe skat i bogstavelig forstand, altså sådan en glitrende guld, som vi skubber foran os, som så er opgjort til 1.200 milliarder kroner, men altså som er en kæmpe buffer, som finansmarkederne sådan set godt ved, at den danske økonomi er polstret med. Det er bare ikke nogen tal, der regnes med ind i hele det der offentlige saldoregnskab. Så finansmarkederne ved godt, at dansk økonomi i virkeligheden er sundere, end nogle af de der tal ser ud. Så der er ikke nogen stor risiko for, at renten vil eksplodere, hvis man for eksempel stimulerede økonomien, lad os sige, med 20 milliarder nu. Der er heller ikke nogen realitet i, at kommissionen vil gøre noget ved det. Så når vi ligesom har accepteret præmissen om, at det kun er småøer, der kan rystes rundt, ja, så er det sådan set fordi, at regeringen og de politiske partier, der står bag, ikke har viljen til at udfordre den her præmis. For jeg tror ikke på, at den holder i praksis.
Mm. Godt. Det der med EU og bryde de her, jeg vil lige vil sige tilhold, der er blevet aftalt derfra, det vender vi lige tilbage til. For jeg skal først og fremmest lige nævne for nye lyttere, at du er på 24/7. Du hører en specialudgave af Huxi og det gode gamle Folketing. Vi har netop været vidne til finansminister Bjarne Corydons fremlæggelse af finanslovsforslaget. Og en af dem, som har lyttet med opmærksomt til den fremlæggelse, er jeg sikker på, det er finansordfører for Enhedslisten, Frank Aaen. Goddag, Frank.
Ja, hej.
Nå, Frank, er du en glad mand?
Nej, det er jeg ikke, fordi den finanslov, vi lige har set fremlagt, den er ikke med til at bryde udviklingen i ledigheden og beskæftigelsen, og den er ikke ambitiøs nok i forhold til velfærd eller til den grønne omstilling. Så nej, glad det er vi ikke.
Så du er ikke så glad, men er du, lad mig spørge på en anden måde, så er du lige så sur som sidste år, fordi der var den ikke helt god. Er det blevet bedre? Er det bedre i år, eller er det værre end sidste år?
Nej, det er, altså der skal jo forhandles, og derfor må vi jo finde ud af, hvordan vi kan finde et resultat, hvis det overhovedet er muligt. Heldigvis lykkedes det jo sidste år presregeringen til at få en midlertidig løsning på dem, der var ved at falde ud af dagpengesystemet. Men det holdt altså rigtig hårdt.
Ja.
Og i år er dagsordenen jo stadigvæk det samme. Altså vi skal sørge for, at folk kommer i arbejde. Vi skal sørge for, at der bliver et bedre velfærd, og vi skal sørge for, at der kommer en grøn omstilling. Og det bliver, jeg tror, det bliver nogle rigtige hårde forhandlinger.
Ja.
Det er i hvert fald, hvad vi regner med. Og der er jeg helt enig med Lars Trier Mogensen i, at hvis regeringen vil, så er rammerne for at gøre noget jo meget mere vide, end det, som Corydon siger.
Ja. Hvor er det så konkret, Frank Aaen, at Enhedslisten vil ligesom hugge til eller skubbe på i de her forhandlinger? Er der allerede nu nogle lunser, I har udset jer?
Nej, altså regeringen har lagt noget frem, hvor der er lidt luft inden for investeringer og lidt luft inden for statens eller det offentlige drift. Men de ting lagt til sammen gør stadigvæk, at der ikke kommer flere. Altså beskæftigelsen bliver ved, ifølge regeringens egen prognoser, vil beskæftigelsen i 2014 være mindre, end den var, da regeringen kom til. Antallet af folk, der laver velfærd, vil være mindre, end dengang regeringen kom til. Og det er det, vi siger, det kan vi ikke have. Altså, de bliver valgt på noget andet, og det skal vi hjælpe dem med at holde fast i.
Ja. Jeg læste her til morgen, at Enhedslisten krævede, inden Bjarne Corydons fremlæggelse, at finanslovsforslaget skulle være jobskabende. Synes I, den er det?
Nej. Der er lidt småtterier, der skaber flere jobs, men som jeg sagde lige før, det er stadigvæk sådan, at i deres egen prognose, så er beskæftigelsen mindre, end da de kom til. Og det kan ikke være regeringens ambition, det mener vi ikke. Og derfor må vi jo sørge for at hjælpe dem til, at flere folk kommer i arbejde.
Godt. Frank Aaen, tusind tak, og pøj pøj med forhandlingerne.
Tak skal du have.
Det er godt. Lad os stille om til en mand, som er repræsentant for den tidligere regering, og det kan jo være, at han er glad, nu regeringen fortsætter den politik, man førte dengang. Det er nemlig finansordfører for de konservative, Mike Legarth. Goddag, Mike, og velkommen til programmet.
Goddag, og tak.
Er du en glad mand? Der bliver jo jeres politik, der bliver videreført, for vi har videre, Lars Trier Mogensen.
Jeg synes ikke, der er meget at glæde sig over. Jeg synes, at det er alt overskyggende problem, at regeringen på fjerde kvartal i træk må nedjustere forventningen til væksten. Altså, man har jo siddet og sagt, at man havde gjort det, der skulle til. Nu kunne man vende sig tilbage og vente på, at opsvinget kom, og så var alt godt. For fjerde gang har man taget fejl. Og derfor tror jeg, at der skal mere end pæne ord til. Vi vil jo alle sammen gerne være med til at tage lidt opsving i gang, men der skal handling til, at der skal gøres noget konkret. Og der synes jeg, at den her finanslov er blodfattig, defensiv. Der mangler nogle målrettede tiltag til den private sektor.
Mm. Men Mike Legarth, nu hører vi Bjarne Corydon stå og sige, at han er bundet på hænder og fødder. Der er en budgetlov, der er EU. Han kan nærmest ikke gøre noget. Lars Trier Mogensen siger her i studiet, at den skal have et, undskyld mit franske, et los i røven. Der skal gå lidt mere modigt til den. Mike Legarth, vil du være, ja, du er enig, men hvad vil du gøre? Vil du være mere modig? Vil du for eksempel sige, jamen altså det der EU, de kan rende og hoppe?
Nej, det vil jeg ikke. Nej, jeg synes, vi er nødt til at leve op til EU-henstillingen. Finanspakten, budgetloven.
Men allerede der, så er du jo allerede
låst. Lad mig lige prøve at forklare. Jeg synes jo nok, at vi er nødt til at leve op til de regler, vi selv er med til at opstille over for andre, og som vi har set er nødvendige, fordi kig på Sydeuropa, økonomien står i flammer. Der er ingen tvivl om, at det er vi nødt til at overholde. Men man kan tage politisk lederskab, og så kan man gennemføre de reformer, gennemføre de besparelser, der giver en de penge i hånden, der skal til at gøre det, der skal til for at give økonomien en ordentlig los bagi, for nogle bullet pæne over. Ikke fordi det er bedre, men for en ordens skyld. Fordi det er det, der er behov for. Det er politisk mod, det er handlekraft, og det er ikke i morgen, og det er ikke om 2 år, 5 år. Det er nu og her, vi har brug for initiativer, penge, som kan sætte gang i hjulene. Og det er altså at fjerne nogle af de barriere, stopklodser og forhindringer, økonomiske omkostninger, der er for virksomhederne, især de små virksomheder, så de kan satse, så de tør at investere, så der sker noget. Og så give almindelige danskere, der tager et arbejde, lidt bedre betaling af deres egen indkomst, så de kan bruge lidt mere af det, de har sparet op. Det gælder om at skabe tillid. Det er der ikke nok af.
Tillid er et nøgleord. Mike Legarth, vi glæder os til at se modige udmeldinger fra dig og de konservative, når forhandlingerne går i gang. Tak fordi du var med her.
Velkommen.
Jan Størup. Er det rigtigt? Er det til sydlande er alle politikere og Lars Trier Mogensen enige om mod og en vis omgang med reglerne? Det er det, der skal til. Er du den eneste, der sidder og holder på, at vi skal køre med livrem og seler og følge det, der er blevet sagt fra den store mor nede i EU, havde han sagt?
Nej, jeg vil sige, man kan sige, for Nationalbanken er jo også enig i det her med, at man bliver nødt til at holde sig inden for rammerne. Og så vil jeg sige, nu sidder jeg og er på de finansielle markeder, og der må vi altså sige, og det synes jeg, man glemmer lidt i den her diskussion, at den kæmpe fordel, vi har fået af at have den store tiltro fra de finansielle markeder til dansk økonomi, der er ingen tvivl om, at vi rejser rundt i verden og sælger dansk økonomi, gerne vil have investorer til at købe danske statsobligationer, danske realkreditobligationer, jamen så er det jo netop nogle af de her nøgletal, vi viser. Vi viser, at vi har forholdsvis små underskud på de offentlige budgetter. Vi viser, at vi har været gode til en rigtig lang periode at styre den økonomiske politik. Og hvis man begynder at stille spørgsmålstegn ved det, så siger jeg bare, så er jeg bange for den reaktion, man får på de finansielle markeder, og den omkostning, det kan have. Jeg siger ikke, at den nødvendigvis kommer, men den risiko, den kan være langt, langt større end den positive effekt, man kan få ved at sparke nogle ekstra milliarder ud af økonomien.
Ja, men når jeg som menigt menneske hører om det der med de økonomiske markeder, det er jo sådan noget, så bliver jeg simpelthen så nervøs, fordi det er jo ikke til at gætte, hvad der sker med det. Altså, det har vi jo set igen og igen og igen og igen. Hvis man skal rette sig efter det, og de, jeg tror, de engang er blevet kaldt hysteriske kællinger, så kan vi jo lige så godt bare flippe mønter. Altså, er det ikke?
Jo, men det er rigtigt, men problemet er bare, at vi er afhængige af dem. Vi er afhængige af, at der er nogen, der vil købe vores statsobligation, der er nogen, der vil købe vores realkreditobligationer, fordi vi har noget gæld, vi skal have solgt. Ja. Så det kan godt være, at man betegner dem som hysteriske kællinger, og man ikke ved, hvordan de reagerer, men vi er jo afhængige af dem.
Men har Lars Trier Mogensen så ikke ret i, at det vi så skal prøve, det er at finde en vej væk? Vi skal blive skilt fra de hysteriske kællinger og finde en ny kone. Altså, det er vel det mod, der så skal til?
Jo, men det er bare svært, så længe vi har så stor en gæld. Så skal du sige, så skal vi ud og finde noget olie, så vi kan gøre ligesom Norge. Altså, Norge er jo i princippet fuldstændig fri, at de finansielle markeder kan gøre, som de vil. Mm. Men så længe vi har en stor gæld, både i husholdningerne og i staten, jamen så er vi afhængige af, at der er nogen, der ligesom vil sponsorere os. Og der er det de finansielle marked, vi er afhængige af.
Jeg hører to ting. En invasion af Norge eller skifergas i Nordjylland.
Lige præcis.
Godt. Lars Trier Mogensen, vi har et minut tilbage, og det skal du få.
Ja, men igen, jeg synes bare, at der kører en masse myter rundt om, for eksempel, at Danmark er så forgældet. Igen, den her kæmpe pensionsformue, som faktisk er lige så stor som den norske oliefond, det er nogle penge, vi har som en stor skat, som vi ikke nødvendigvis skal bruge, men som giver en enorm god polstring af dansk økonomi. Så det er simpelthen forkert, når det hævdes, at vi ikke kan bruge flere penge, fordi at EU siger, at vi ikke mål. Og det er også forkert at sige, at vi er voldsomt forgældet, for vi har faktisk en kæmpe pensionsformue. Så jeg synes, vi skal prøve at bryde fri af nogle af de der myter, og prøve at genvinde et rum til, at man kan melde ud, hvad man politisk mener, i stedet for at pakke det ind, både i jure og nødvendighed, og på selvspøgelser.
og så en lille smule laissez-faire omkring reglerne fra EU og sådan noget.
Jo, men altså, det er jo nogle regler, der er til for at blive lavet om.
Godt så. Det er noteret. De herrer, tusind tak, fordi I var med her. Tak til Lars Trier Mogensen fra Det Røde Felt her på kanalen, og tak til fra Nordea, Jan Størup.
Vi har sendt et sammendrag af debatprogrammet Huxi og det gode gamle Folketing med studievært Huxi Bak. Radio 24/7's debatprogrammer sendes på alle hverdage mellem klokken 10 og 12, og alle udsendelser kan findes og hentes i arkivet på Radio 24/7's hjemmeside radio24syv.dk.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.